Revuo Esperanto. Aprilo 2023. Paĝo 87. Rubriko Universala Kongreso. Titolo: UEA Kongresos en Arusho, Tanzanio en 2024. Por la 109ª Universala Kongreso de Esperanto UKO, okazonta en la jaro 2024, la estraro de UEA unuanime elektis Tanzanion kiel kongreslandon. La unuan fojon UKO okazos en la kontinento Afriko. La gastiga urbo Arusho estas internacia turisma destino, sed ne nur. Di ancau estas grava diplomatia urbo, la sidejo de la Orient-Africa Comunumo kaj de la Africa Cortumo de Africa Unio. La regiono de Arusho loĝigas pli ol 2 milionojn da homoj. Ĝi troviĝas je la orienta branĉo de la Granda Rift-Valo, sub modera klimato. La grandurbo estas proksima al la Nacia Parko Serengeti, la konservada areo Ngorongoro, la Nacia Parko Lago Manjara, la Gorĝo Olduvai, la Nacia Parko Tarangir, la Monto Kilimanĝaro, kaj la Monto Meru en la Nacia Parko Arusho mem. Esperanto-Asocio de Tanzanio, EATA, invitis kongresi en Arusho post multjara laboro de la Afrika Komisiono de UEA, kiu plenumis la taskon kunordigi la landajn asociojn en la kontinento por difini la invitanton de la unua UKO en Afriko. La kunlaboro estis multhoma kaj internacia. Per tiu decido, ankaŭ la estraro de UAA plenumas devon de la asocio, kiu en la pasinta jardeko deklaris la okazigon de UKO en Afriko kiel strategian elementon por UEA. La asocio nun kunlaboros kun la lokaj aktivuloj por fiksi la datojn, lokan kongresan komitaton, temon kaj aliajn detalojn de la 109ª UKO. La kongresejo estos la Arusha Internacia Kunveneja Centro, altnivela loko por internaciaj eventoj, kiu jam gastigis eventojn de UNO. La kongresa fako kaj la estraro de UEA kunlaboros ankaŭ kun ĉiuj partioj koncernataj de la okazigo de la UKO, ĉu de la Esperanto-movado, ĉu de lokaj instancoj en Tanzanio. Jam eblas subteni la 109ª UKO per donaco al la Fondaĵo Afriko de UEA. uea.org/aligoj/donacoj/afriko. Indas ankaŭ aligi al la 109ª UKO okazonta en la jaro 2023 en Torino, kiu devus kalkuli je speciala partopreno de tanzanianoj. uko.esperanto.net/2023. La nuna favorpreza aliĝperiodo finiĝas en la 31 de marto 2023. Laŭ gazetaraj komunikoj de UEA numero 1095. La texto estas akompanata de unu bildo. Sur la bildo estas afrika pejzaĝo kun bruna sekigita tero kaj montoj kovritaj per verdaj kreskaĵoj. Legis por vi Marina Solovjova.